Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Ingresa en la UCI uno de los marineros hospitalizados del barco atracado en Vigo en el que se detectó la variante india del coronavirus. Este hombre de 49 años, recién cumplidos este lunes, se encuentra ingresado en el Hospital Vitas de la ciudad olívica. Aquí, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pendientes de la situación de Cambados. Yo soy Pablo Romero y te lo cuento con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues en solo una semana, el concello de Cambados ha duplicado el número de casos activos. De 26 el lunes 26 de abril a 52 este lunes. Ya el viernes el subcomité clínico decidió que Cambados tenía que pasar al nivel alto de restricciones y no se descarta el cierre del ayuntamiento.
Vamos a preguntarle por esa posibilidad a la alcaldesa, comenzando por el resultado del cribado de este domingo dirigido a la población de entre 40 y 49 años. Fátima Val, alcaldesa de Cambados, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cantos positivos se detectaron no cribado feito domingo en Santo Tomé?
Pois no cribado do domingo detectáronse 4 positivos que se estaban incluídos nesta cifra que nos deron xa a primeira hora do luns pola mañán, deses 52 casos. O certo é que é unha cifra que xa é alarmante de por sí, e sobre todo esa subida tan grande no número de casos que estivemos durante toda a semana que estivemos a constatar.
Claro, porque os datos falan por sí só, se hai 4 asintomáticos ademais que poden estar contaxándose en sabelo, estes cribados, o que está claro é que dan resultado.
Sí, o certo é que sí, porque evidentemente de ser de outra maneira, non? Se tivesen síntomas, está claro que non poderían estar facendo ese cribado, polo tanto sabemos que son 4 persoas que eran asintomáticas e que estaban mantendo pois a súa vida normal sen ter ningún tipo de restriccións a maiores das que poidan ter todas esas persoas que son positivas, claro. É decir, seguirían acudindo aos seus postos de traballo, na casa estarían sen a mascarilla. A verdade é que, pois sí, porque hai que ter en conta que esas 4 persoas poderían multiplicar por moito esa cifra. Así que é evidente que os cribados están a dar resultados, tamén no cribado que se fixo a semana anterior noutro tramo de idade, que era de dos 20 aos 29 anos, tamén se constatou unha persoa que era tamén positiva asintomática.
E teñen os datos de participación neste último cribado?
Sí, en torno ao 60% de participación. No anterior, pois foi un pouquiño menos a participación da cidadanía, pero tamén é certo que era unha franxa de idade moi complicada para poder facer o cribado no sitio do centro de saúde, non? Donde teñen ese médico de cabeceira, posto que se trata na súa maioría de persoas que son estudantes e que se atopaban fora, e moitos deles incluso pois esperando a vir esta fin de semana que era o día da nai a súas casas.
E sobre o tema das restriccións, este luns os hostaleiros tiveron que pechar o interior de bares, cafeterías e restaurantes por esa subida de contagios que tamén levou a Cambados a ese nivel alto de restriccións. Considera que hoxe o comité clínico podería chegar incluso a pechar Cambados?
Eu, a verdade é que, malia que me pese decilo, creo que sí, que vamos a ter outro tipo de restricción ainda máis alto, porque é certo que a incidencia acumulada a 15 días aumentou considerablemente, tamén a 7 días, pero o certo que a incidencia a 3 días aumentou moitísimo. É certo tamén que os gromos están localizados, non son gromos que estén espallados, pero bueno, desde logo alarma esta cifra de 52, sobre todo nun momento en que todos pensábamos que as cifras iban a menos. Aí tan só unhas semanas estábamos con ao redor de 8 ou 10 casos, nos íamos movendo aí nunha franxa de un caso activo arriba, un caso activo abaixo, dadas as altas que seguían producindo, pero certo é que esta subida tan importante, pois, necesita tamén medidas de restricións importantes, sobre todo para que non haya máis casos, e sobre todo para que non haxa enfermos graves, e moito menos, evidentemente, non sobra, quero decir, sobra dicilo, pero que non haxa ningún falecemento. Entón, o risco é certo que estamos nunha situación de risco alto, sobre todo por esas persoas que eran asintomáticas e que pudieron seguir contagiando. Tamén hai que recordar que o domingo, día da Nai, todavía moitas persoas non son conscientes da situación que estamos a vivir, e se fixeron comidas con moitas persoas non convivintes, o mellor, pois, nos próximos días, incluso 3-4 días máis, nos atopamos que hai máis casos. Así que temos que ser responsables, temos que apelar sempre a esa responsabilidade individual, porque isto está na man de cada un de nós, temos que facer todo o posible para que este número de casos se descenda.
É un momento de non relaxarse, sobre todo en Cambados, por ese aumento acusado, sobre todo durante a fin de semana, pois 6 casos máis o sábado, 3 o domingo, 5 o luns. É importante agora ser moi prudente, como dicía a alcaldesa, tendo en conta tamén esas comidas do día da Nai, que tamén poden recrudecer a situación en vindeiros días. O Concello vai intentar axudar os sectores afectados, como poden ser os hosteleiros.
Sí, evidentemente xa se fixeron varias campañas tamén, non só apenas para o hosteleiro, que, bueno, agora nesta situación sí é certo que se adopta esa medida de máxima restricción, se vai a ver outra vez cos negocios totalmente pechados, solamente poderán servir a domicilio, pero tamén para o comercio local. Sí, por supuesto que seguiremos ayudando a todos los sectores afectados, pero bueno, volvemos a hacer hincapié en todas esas personas que siguen a día de hoy, se senten en contra esas medidas de restricción y siguen a relaxarse con las medidas pensando que esto sea algo que se ha pasado, pues no, decirle que bueno, que estamos todavía en plena pandemia y que hay que seguir extremando precauciones y sobre todo evitando esas grandes aglomeracións de persoas, ainda que se sean familiares, posponer todas esas celebracións para máis adiante.
Fátima Val, alcaldesa de Cambados, esperemos que nos vindeiros días a situación poida mellorar. Estaremos atentos tamén aos anuncios do Comité Clínico desta tarde. Moitas grazas por estar con nos.
Gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Ata final de maio de 2021, se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarte a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poidas replantala. Chámanos o 900-100-750. ENCE, coidamos o teu monte.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Escucha atentamente ahora la noticia del día patrocinada por SEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El alcalde de Bueu hoy ha sido uno de los hombres del concello que se han vestido con una falda para participar en un trabajo de igualdad del Instituto Xoán Carballeira. Bajo el lema «A roupa non ten xénero», se ha estado trabajando en clase en los estereotipos sobre la forma de vestir de hombres y mujeres. Félix Juncal no ha tenido reparos en ponerse una falda larga como ejemplo de que cada uno puede vestir como quiera.
Noticia patrocinada por CEA.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pues Félix Juncal, que se pone una falda sin pudor alguno en el concello de Bueu, y también de cara a la semana que viene informar desde Ponte Caldelas que el lunes comenzará la reforma de la Rúa da Ponte. En horas punta van a funcionar los dos carriles de circulación. El resto habrá un semáforo de obra para poder regular el tráfico rodado. Te contamos más temas hasta las 2 del mediodía en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, en el 97.0.
Piercing sounds.